Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіна, ў пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Парламент Іраку ухваліў закон, які дазваляе былым сябрам партыі Садама Хусейна вярнуцца на працу ў дзяржаўныя структуры. Для кіраўніцтва партыі Баас, аднак, забарона застаецца. Закон лічыцца важным крокам да нацыянальнага замірэння. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш прыбыў сёння ў Бахрэйн, працягваючы сваё васьмідзённае турне па блізкаўсходнім рэгіёне. Раней у Кувейце на сустрэчы з камандаваннем амерыканскага кантынгенту ў Іраку Буш заявіў, што Злучаныя Штаты прадоўжаць вывад войскаў з Іраку. Паводле амерыканскага прэзідэнта, да сярэдзіны году краіну пакінуць 20 тысяч вайскоўцаў ЗША. У Македоніі зваліўся ваенны гелікоптер. Паводле мясцовых СМІ загінулі 11 чалавек, вайскоўцы, якія вярталіся з Боснії, дзе яны бралі ўдзел у міратворчай місіі еўрапейскага звязу. Прычыны катастрофы пакуль невядомыя. Кіраўнік міжнароднага агенцтва ў атамнай энергіі Махамед Эль-Барадэй правёў сёння перамовы з кіраўнікамі Ірану, прэзідэнтам Махмудам Ахмадзінежадам і духоўным лідарам краіны Аяталом Алі Хаменеі. Пра вынікі не паведамляецца. На сустрэчах у Тэгеране Эль-Барадэй спрабаваў пераканаць Іран актывізаваць супрацоўніцтва з МАГАТЭ, каб урэгуляваць крызіс вакол яго ядзернай праграмы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Мы працягваем выпуск міжнародных навінаў. Прэзідэнт Пакістану Перваз Мушараф адрынуў магчымасць удзелу ААН у расследаванні забойства Беназір Бхута. У інтэрв'ю французскай газеце «Фігаро» Мушараф заявіў, што расследаванне будзе весціся пакістанскімі следчымі з удзелам брытанскіх экспертаў. Сваякі Бхута патрабуюць удзелу ААН, бо лічаць, што пакістанскія ўлады могуць мець дачыненне да забойства лідара апазіцыі пры канцы мінулага месяца. У Нігерыі сёння ўзарваўся нафтавы танкер. Паводле сведкаў катастрофы, як найменей 30 чалавек загінулі, паліцыя пакуль не высветліла прычыны выбуху. Некалькі дзён таму дзейныя ў гэтым паўднёвым нафтавытворчым раёне Нігерыі паўстанцы заявілі, што падарвалі танкер. Тады былі параненыя 3 чалавекі. У ЗША да пажыццёвага зняволення асуджаны злачынца, які выкрадаў і забіваў людзей. 35-гадовы Пятро Крылоў, нелегальны мігрант з Украіны, уваходзіў у банду, якая выкрадала бізнэсоўцаў з былога СССР. Вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Супрацоўнікі камітэту дзяржаўнай бяспекі і міліцыі ў Гомелі затрымалі журналіста Антона Бандарэнку і заблакавалі кватэру іншага журналіста Сергія Падсасоннага. У мінулым годзе Падсасоннага ўжо дапытвалі пра яго магчымыя сувязі з тэлекампаніяй Белсат, якая вяшчае па-беларуску з Польшчы. Мы будзем сачыць за падзеямі ў Гомелі ў нашых выпусках навінаў. Сёння ж суд Маскоўскага раёну Менску арыштаваў на 15 сутак сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алеся Макаева. Яго абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. Алесь Макаеў паспеў перадаць жонцы Крысціне, што ён на знак пратэсту абвяшчае галадоўку. Тым часам у менскай турме на вуліцы Акрэсціна застаюцца 23 арыштаваныя ўдзельнікі акцыі пратэсту 10 студзеня. Сёння раніцай каля турмы сабраліся родныя і сябры арыштаваных. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сёння раніцай Алеся Макаева выклікаў да сябе намеснік кіраўніка менскай міліцыі Александр Найдзенка. Спадар Макаеў паведаміў, што пасля кароткай размовы яго павезлі ў міліцыю Маскоўскага раёна. Дзяжурны міліцыянт сказаў, што спадара Макаева вінавацяць у хуліганстве і яго павезлі ў суд. Алесь Макаеў папрасіў намесніка кіраўніка менскай міліцыі паспрыяць, каб арыштаваным удзельнікам акцыі дазволілі перадаць спальнікі і цёплыя рэчы. Спадар Макаеў паспеў патэлефанаваць актывістцы аб'яднання «Перспектыва» Вользе Круминой.
Мне просто говорят, чтобы я обратилась к начальнику Окрестина, и что, может быть, разрешат передать спальнику. Я пыталась встретиться с начальником, но мне сказали, что начальник будет только в понедельник.
Сегодня Ольга передала передачу в 13-ю камеру для Анатолия Шумченки. Ей дозволили передать полито и иншие речи, однако, до прикладу, жуйки не дозволили. Ольга еще учора спробовала передать ежу для Анатолия.
Проводы у нас еду тоже не приняли, отправили на Окрестина. Вчера простояли 2,5 часа на Окрестина, ждали, когда привезут осужденных. Здесь нам тоже отказали, не взяли ни еду, ни теплые вещи, сказали, что сегодня уже не успеют оформить их, поэтому приезжайте завтра. Сегодня вот в очереди стоим, ждем.
Сегодня с 9:00 ля турмы на улице Окрестина собрались родные и сябры арештованных удельников акции протесту 10 студеня. Однако передать речи дозволили праз некалькі гадзинов. Дежурный потлумачил, что затримка связана с экскурсией курсантов. Однако потым после телефонования начальнику передачи почали примать. Тетка арештованной на 15 суток Александры Лендовой Ирина сказала.
Надеемся, что передадим теплые вещи. Продукты не передаем, потому что Саша в здании суда объявила голодовку. Воду, книги, тетрадь, ручку. Может, она нам какую весточку передаст. Она была простужена. Мы же не знаем, где они помещены. Если в новом корпусе, то там довольно холодно. Пока ничего не знаем о ее состоянии.
Сподарення Зинаида, мать арештованного на 15 суток Юрия Баркуна, пришла до тюрьмы о 9:00. Але речи передала только после 12:00.
Туалетные принадлежности принесла. Из одежды байка, майка, полотенце. Сказали, что большое не приняли. Из еды тоже ничего нельзя. Записок нельзя. Учебники передала. Тетрадку, ручку.
Сподар Олег, батька арештованного Арсения Пахомова, сказал, что сын подчас арешту был на больничном. Ничего про его стан неведомо. Сегодня ему не дозволили передать кубики бульону для Арсения.
Пришел я сюда где-то в 9:00. И вот сейчас уже 1 час. Вот мне удалось передать передачу. Пришлось простоять на морозе вот такое длительное время. Конечно, замерзли все ужасно. Я хотел забрать больничный лист, который находился при нем, и проездной билет мой. Но мне сказали, что документы до сих пор к ним не поступили. Попросили обратиться к ним только во вторник.
Говорил Олег Пахомов, батька арештованного удельника протесту предпринимальников 10 студеня Арсения Пахомова. Вы на хвалях Радио Свобода.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковы.
И заусёды звонки слухачоу.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
Таким чином, у Менску у четвер отбывался митинг предпринимальника, у им брали удел некалькі тысяч человек, и они протестовали супраць политики влады в дочинении до дробного бизнесу. Акцию протесту гвалтовно разогнали супрацовники силовых структур, и многие ее удельники были арештованы и осуджены на 15 суток зняволення. Что про это думают люди на менских улицах, цікавилася наша корреспондентка Галина Абакунчик.
Как вы ставитесь до митингу предпринимальников, до его выников? Что вы про это думаете?
Считаю, что какая-то проблема есть, которую предприниматели пытались решить, но, к сожалению, я не знаком с деталями, не знаю, что там происходило на этом митинге, поэтому мне сложно давать какую-то оценку тем событиям, которые произошли.
Я считаю, что неправильно протестуют по поводу этого, потому что, ну, несправедливо, я считаю, чтобы там, насколько я знаю, это закон по поводу того, что могут нанимать только близких родственников. На самом деле это бред. Почему не могут работать другие люди, если это необходимо.
Как я отношусь к этому? Мне очень неприятно, что власти так поступили с людьми, которые действительно вышли защищать свои права. Потому что это действительно, этот указ, не то что немного, он в корне ухудшает работу предпринимательского движения вообще как такового. Ну а естественно, любой указ, который ухудшает работу предпринимательского движения, я считаю неправомерным и незаконным.
Я считаю, что люди имеют право на протест. Если их что-то не устраивает, они должны иметь это право высказать. Но с другой стороны, как бы нужно учитывать государство, в котором мы живем, и его законы, и поэтому они изначально должны были думать о тех проблемах, с которыми они столкнутся, когда они шли на митинг, который не был оговорен уже с властями, и поэтому, я думаю, ни правых, ни виноватых нету. Просто, конечно, есть упущение в нашем государстве, но, похоже, пока что не таким способом мы их решим.
Надо давать предпринимателям больше свободы, чтобы развивать страну.
Как вы ставитесь до митинга предпринимальников, до его выников?
До митинга положительно, но огорчает то, что результаты еще не добились, по-моему. Кроме митинга, наверное, это ничем больше не закончится. Проблема в разрозненности, наверное. Студентов, и предпринимателей и прочих-прочих. Каждый тянет на себя почему-то, и все вместе никак собраться не могут.
Я считаю, что это, конечно же, нормально, но я не думаю, что чего-то добьются наши люди.
люди, практически все простые люди. И, ну, я их поддерживаю всеми силами и думаю, что они правы, но я почему-то не верю.
Я положительно отношусь к этому, потому что я считаю, то, что предприниматели должны свои права отстаивать, как и все мы. Я полностью согласен с ними, и я считаю, они правильно поступили.
Люди на менских вулицах выказывали свое ставлення до мітингу предпринимальников, який відбувся у четвер, и до его выников. Я нагадаю, что митинг гвалтовно разогнали супрацовники силовых структур, многие удельники были арештованы и осуджены на 15 суток зняволення.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами керовал інший чоловік з іншою політикою.
Ваші подумки на події.
Откази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мєнську 266 39 52.
266 39 52.
І черговий огляд ваших телефонуванняў на свободу. Літаральна праз 5 хвілінаў слухачы адгукаюцца на акцыю пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня. Вы таксама пачуеце водгукі на прэзідэнцкія выбары ў Грузіі, на якіх перамог дзейны кіраўнік дзяржавы Міхаіл Саакашвілі. А сёння чарговы раз гарадзенскія чыноўнікі адклалі сустрэчу з групай бацькоў, якія дамагаюцца адкрыцця беларускамоўных групаў у дзіцячых садках. На сустрэчы планавалася ўзгадніць рэкламу ў гарадскім транспарце аб наборы дзяцей у беларускамоўныя групы. Сустрэчу перанеслі на панядзелак. З горадня перадае Міхал Карневіч.
Еще в минулом годе один из городенских активистов Игорь Кузьминич собрал 19 батьков сирот своих знакомых, которые хотели подать деток у белорусскомовные садки. На свои гроши они начали распространять рекламу в городских выданиях, как поширить коло жадающих. У троллейбусном транспорте приватный предприниматель погодился записать и распространять текст рекламы бесплатно. У идеологичном отделе гарвыканкама, когда доведались про рекламу в транспорте, одразу забронили ее, спаславшись на то, что ейный текст никто не узгоднял в отделе эдукации гарвыканкама. Игорь Кузьминич каже, что на початку в отделе эдукации до его поставились добро. Мовляв, вось узгодним, тогда и будет давать рекламу и садки открыли.
Проблема только в том, что весь час это все откладывается чомусь, и это меня уже настороживает. Бо не может так весь час отсовываться с усмешкой на устах.
Наместник заработчика отдела эдукации Михаил Жигала каже, что питания с узгоднением рекламы в их отделе не вырашают. А вот если будут заявы от батьков, то они будут разглядать это питание.
Мы будем, скажем так, стараться это сделать. Два государственных языка, поэтому как мы можем быть против? Конечно, нет. Желание родителей, то есть определенное количество желающих, поданных заявлений, и все будем решаться при наличии заявления родителей.
Игорь Кузьминич не выключает, что рекламу стримливают специально, бо коли она звучала в транспорте, адресу почались телефонование, уже зараз набралось больше двух десятков деток разных возрастовых групп. Головне, на что Кузьминич звертає увагу, что чиновники потребуют заяви от батьков на открытие белорусскомовных групп, а довести батькам проагитовать их за это забороняют.
У принципе, зараз практика склалася такая, что нема у белорусскомовного батьки ці матьки выбора, куди отдавать дитя, у белорусскомовной ці російськомовной. Есть только російськомовная.
Ігор Кузьмініч каже, що не покине ходити по чиновниках, поки не доб'ється, щоб відкрити білоруськомовні групи у садках. І іншого вийшло з його слов попросту нема.
З городні передавав Міхал Карневіч. Ви на хвалях Радіо Свобода і неузабаві огляд ваших телефонуванняв. Але сперша нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. На 15 суток арыштавалі сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алеся Макаева. Яго вінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. На знак пратэсту Алесь Макаева абвясціў галадоўку. Тым часам у менскай турме на вуліцы Акрэсціна застаюцца 23 арыштаваныя ўдзельнікі акцыі пратэсту 10 студзеня. Сёння раніцай каля турмы сабраліся родныя і сябры арыштаваных. Супрацоўнікі КГБ і міліцыі ў Гомелі затрымалі журналіста Антона Бандарэнку і заблякавалі кватэру іншага журналіста Сергія Пацасоннага. У мінулым годзе Пацасоннага ўжо дапытвалі пра яго магчымыя сувязі з тэлекампаніяй «Белсат», якая вяшчае па-беларуску з Польшчы. Гарадзенскія чыноўнікі чарговы раз адклалі сустрэчу з групай бацькоў, якія дамагаюцца адкрыцця беларускамоўных групаў у дзіцячых садках. Маладафронтаўца Артура Фінкевіча перавялі ў камеру для ўжо асуджаных, хоць ягоную скаргу на прысуд пакуль не разгледзелі. Ви на хвилях Радіо Свобода і тепер огляд ваших телефонуванняў. У сённяшнім выпуску слухачы адгукаюцца на акцыю пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня. Вы таксама пачуеце водгукі прэзідэнцкай кампаніі на прэзідэнцкія выбары ў Грузіі. На іх перамог дзейны кіраўнік дзяржавы Міхаіл Саакашвілі. Сённяшні агляд падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Галоўная тэма тэлефанавання ў слухачоў – акцыя пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня. Некалькі тысячаў індывідуальных прадпрымальнікаў перакрылі праспект Незалежнасці насупраць дому ўраду. Яны патрабавалі перамоваў у справе адмены прэзідэнцкага указу нумар 760. Спецназ міліцыі затрымаў 23 ўдзельніка акцыі. Амаль усіх пакаралі 15 суткамі арышту.
Предприниматели смогут добиться и большего, как для себя, так и для всего белорусского народа и государства, если они сами будут вместе, а не врознь. Им надо обращаться к людям, к рабочим, к независимым профсоюзам, к демократическим партиям. Разбираться, кто на какие митинги ходил, кто кого поддерживал, это глупо. Ведь права и свободы всего народа белорусского нарушаются, и только вместе можно решить, кем нам быть и как зваться. Через средства информации нужно сообщить народу и довести, что их обманывают не предприниматели, а диктатура, власть. Речь-то Виктор.
Разгром манифестаций и жестокое избиение людей должен разбудить Белоруссию от летаргического сна. И все должны понять, что значит лукашизм для демократии.
Глядел по телевизору, как ОМОН разгонял демонстрацию предпринимальников Минскую. Я подумал, что у нас обладает только одна сила в республике осталась, которая может открыто и смело выступить супротив дискриминации и інших порушений прав с боку влады. Это предпринимальники.
СМС-паведамленне ад улада. Прадпрымальнікам неабходна ўзмацніць інфармацыю ў рэгіёнах і 21-га будзе яшчэ болей пратэстоўцаў. 5 студзеня ў Грузіі адбыліся выбары кіраўніка дзяржавы. На іх перамог дзейны прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі. Водгук нашага слухача.
Я віншую Саакашвілі за яго разумны ход. Ён паказаў усяму міру, што ізбраў яго народ. І з Саакашвілі прыклад бярыце, як да ўлады трэба ісці. А не хочаце, то ідзіце ў калгас кароў пасці. Міхась з вёскі Карпілаўка.
Скончым праграму такім тэлефанаваннем.
Включаю прыёмнік «Свабоду паслушаць». Што ў міре случылася? А что в Белоруссии? Кого отпустили? А кто арестован? Большие помехи мешают послушать, но с жадностью жду, оказули не новость. Какое здоровье? Как выглядит он? А вдруг Лукашенко отпустит его? И так изо дня в день, из месяца в месяц я жду и надеюсь второй уже год.
Нагадаю, што былы кандыдат на прэзідэнта Аляксандр Казулін адбывае пакаранне ў 5,5 гадоў пазбаўлення волі.
Я нагадаю, наш тэлефон у Менску 266-39-52. Тэлефануйце нам, аўтаадказнік уключаны 24 гадзіны на суткі. Выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша ліст ад Козмы Ладычна. На ўездзе ў наш горад, каторы ўжо год стаіць занядбаны, разрабаваны, з выбітымі шыбамі, былы зборачны корпус радыёзавода «Спадарожнік». Цікава было б спытаць, якія дэструктыўныя элементы вінаватыя ў гэтым. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Чарговы агляд вашых лістоў у нашай праграме пазней. У якіх умовах апынуўся Артур Фінкевіч пасля пераводу ў камеру для ўжо асуджаных? Зміцер Дашкевіч сустрэўся з бацькамі. Аляксандр Казулін адказвае на віншавальныя лісты і паштоўкі. Чаму зноў няма лістоў ад Андрэя Клімава? Навіны беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Сябры Артура Фінкевіча даведаліся з ягоных лістоў, што вязня перавялі ў іншую камеру, ўжо для асуджаных. Нагадаю, маладзёга актывіста, які ўжо адбывае хімію, у снежні пакаралі яшчэ на 1,5 года зняволення. Фінкевіч абскардзіў прысуд і зараз чакае разгляду сваёй скаргі. Да гэтага часу ён не можа лічыцца асуджаным, і таму перавод яго ў гэтак званую камеру-асуджанку адмыслоўцы называюць незаконным. Паводле звестак, адміністрацыя Магілёўскага ізалятару прапануе Артуру Фінкевічу пагадзіцца на адпраўку ў калонію да разгляду скаргі, але актывіст не саступае. У новай для сябе камеры ён сустрэў горшыя ўмовы. Спачатку пры 18 месцах там знаходзілася болей за 20 чалавек, даводзілася спаць па чарзе. Цяпер стала лепей, колькі месцаў, стойкі і вязню, спаслалася на апошні ліст Артура ягоная сяброўка Людміла Ацакулава. Дзяўчына распавяла пра тое, як Артур Фінкевіч з сакамернікамі адсвяткавалі Новы год.
Каша, вось гэта іхняя сечка, да. У іх было за шчасце, што ім да сечкі, да навагодняй прапанавалі нават цыбулю. Дасталі ўсе запасы, што ў каго было, але а першай ночы вырабілі ім святло.
Паводле звестак Людмілы Такуловай, Артур Фінкевіч пачаў знаёміцца з матэрыяламі, якія разгледзяць падчас вырашэння ягонай скаргі ў Магілёўскім абласным судзе. Калі адбудзецца разгляд скаргі, дагэтуль невядома. 12 студзеня ў шклоўскай калоніі мусіць завершыцца доўгатэрміновае спатканне з Дмітра Дашкевіча з бацькамі. Напярэдадні маці вязня Вольга Дашкевіч, цытуючы ліст сына, выказвала спадзяванні, што сустрэча пройдзе паспяхова і Дмітр праз 2 месяцы выйдзе на волю.
Папулька, матулька, толькі прыедзь. Хоча нас бачыць, каб мы толькі ўхмыляліся, улыбку, ўсё.
Нагадаю, лідар Маладога фронту Дмітр Дашкевіч быў асуджаны на 1,5 года зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Александр Казулін дасылае пісьмовыя адказы людзям, якія павіншавалі яго з калядамі Новым годам, а таксама раней ліставаліся з ім. Пра гэта паведамляюць адрасаты Казуліна, якім неабыякавы лёс былога кандыдата на прэзідэнта. Паводле дачкі палітыка Вольгі, Александр Казулін некалькі гадзінаў штодня аддае на напісанне адказаў сваім прыхільнікам. Тым часам сваякі Казуліна збіраюцца наведаць яго ў калоніі. Спатканне адбудзецца яшчэ ў студзені.
В конце студня будзе наша першае ў гэтым годзе спатканне, кароткае спатканне. Мы туды паедзем у траіх, я, мая сестра і мама. Будзем ім размаўляць, раскажам, што тут праісходзіць, раскажам пра то, як прайшла дэманстрацыя індывідуальных прадпрымальнікаў. Мне так спадабалася такая энергетыка ў гэтай дэманстрацыі, намнога больш, чым у сацыяльных еўрапейскіх маршаў. Раскажам пра апошнія падзеі ў Беларусі.
Александр Казулін пакараны на 5,5 гадоў зняволення за арганізацыю вулічных беспарадкаў і хуліганства ў сакавіку 2006 году. Сваёй віны палітык не прызнае. З 27 снежня мінулага году няма навіну ад Андрэя Клімава, які за артыкул у інтэрнэце адбывае 3-й турэмны тэрмін у мазырскай калоніі строгага рэжыму. Таццяна Клімава тлумачыць доўгае маўчанне свайго мужа дрэннай працай турэмнай пошты за час навагодніх святаў. Пры гэтым жанчыну вельмі непакоіць, у якіх умовах будзе працаваць яе муж. Нагадаю, былога дэпутата размеркавалі на лесапільны ўчастак, дзе яму могуць даць цяжкую фізічную працу. Між тым у Андрэя Клімава дактары знайшлі некалькі хранічных захворванняў, у тым ліку хваробу сэрца.
Наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч збіраў навіны беларускіх палітычных вязняў.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
І о 23 гадзіне сёння прагучыць выбранае з гутарак з гасцямі начной свабоды на гэтым тыдні. Сярод іншага з народнай артысткай Беларусі Зінаідай Бандарэнкай, святаром Аляксандрам Верамейчыкам, таксама прадпрымальнікам Ігарам Леднікам і кліматолагам Паўлам Каўрыгам. Навукоўцы ўсяго свету занепакоеныя праблемай глабальнага пацяплення. Як кліматычныя змены адбіваюцца на Беларусі і якія праблемы ў звязку з пацяпленнем хвалююць беларускіх навукоўцаў, высвятляла Інна Студзінская.
Акадэмік-эканаміст Геннадзь Лыч лічыць праблему зменаў клімату глябальнай, якую нельга разглядаць у дачыненні да асобна ўзятай краіны.
Гэта з'ява будзе небяспечная. Баль у нас правяць тыя, якія грошы куюць, у тым ліку і на тым, што мы здзекуемся з прыроды. Напрыклад, Кітай. Яго дымная эканоміка ў асноўным. Злучаныя Штаты забруджуюць паветра больш за ўсе астатнія краіны. Кіёскі пратакол не падпісалі. Ім пляваць. Яны думаюць, што яны выжыць, усе астальныя згінуць. Мы, беларусы, таксама недастаткова увагі надаем гэтаму пытанню.
У Беларусі распрацаваная дзяржаўная кліматычная праграма на 2008-2012 гады. Праект разысланы адмыслоўцам. промислоўцам. Академік Національної академії наук, директор Інституту проблем використання природних ресурсів і екології Владимир Логінов каже:
та програма, яка вже зароблена, на мій взгляд, не є кліматичною програмою в буквальному сенсі цього слова. Це програма уменьшення вибросів парникових газів. Вона повинна бути кліматичною по содержанию, а потім уже должны рассматриваться вопросы уменьшения выбросов на это еще проект.
Многие галины народной господарки тесно связаны со изменением климата. Сельская господарка, паливно-энергетичный комплекс, коммунальная, лесная господарка, будаўніцтва. На территории Беларуси изменились так званые агроклиматичные зоны. Ранее были три основные зоны, теперь появляется четвертая, якая подобная до полночи Украины. Говорит профессор Валентин Яцухна.
Потребное изменение и культур, которые выращиваются в нашей зоне. В Соединенных Штатах уже такой урон подличен. Объем составляет 50 миллиардов долларов в год. На великий жаль, у Беларуси это еще не сделано. Але потребно сегодня уже об этом думать. Потребно изменение посевных площадь. Больше 600 тысяч гектаров у нас песчаных глебов. Потребно что-то робить. По той причине, что песчаные глебы вельми чулые к изменению глобального климата.
У нас вместо жита будет пшеница хутка расти.
Эта тенденция будет. У нас, например, нет твердых сортов пшеницы. В будущем такая махчимость может быть.
Потепление зауважено и по белорусской флёре и фауне. Меньше елок становится у лесе, значно больше крылатых грызунов, многие перелетные птушки перестали отлетать у вырой. Кто виноват у глобальном потеплении? Профессор Валентин Яцухна каже.
Человечий фактор сегодня преобладает. Это эволюции климату. Две причины. Это прежде антропогенная деятельность за счет выбросов загрязняющих речев, парниковых газов. Это первое. И самое главное, становится все меньше и меньше территорий, покрытых растительностью. Ее заменяют другие антропогенные объекты, дороги, города.
Існує шмат факторов. И антропогенный только один из них, лічить академик Владимир Логінов. Бо зміни клімату, потепління відбувалося і тоді, коли чоловіка ще не було.
Влияние антропогенного фактора може бути навіть слишком преувеличено. В нашій території росли тропічні ліси. Причому там був чоловік. Чоловіка і близько тоді ще не було. Є багато факторів, і естественних, і антропогенних.
І все ж таки, чи може така маленька країна, як Білорусь, впливати на проблеми зміни клімату? Говорить академік Геннадій Лич.
Земля наша настільки маленька, настільки все взаимозвязано, что думать об том, что будет потепление, и у нас в Беларуси будут субтропики, апельсины, мандарины, я в это не верю. А за это потепление только больше будет ураганов, штормов, смерчей. Амазонки вырубают лесы, например. А у Голланды от этого штормы увеличиваются. Как же это все складано? Катастрофа экологичная будет только глобальной. А когда будем так вести, так она и будет.
Говорю академик Геннадій Лич. А як ви ставитеся до того, що клімат у Білорусі тепліє? На таке питання відповідали люди на мінських вулицях.
Ну, хорошо. Мне нравится, когда теплая погода. Хорошая погода – это хорошее настроение всегда. Конечно, есть и отрицательные черты. Потепление климата чревато плохими последствиями и для сельского хозяйства.
Я там студент, учусь в сельское хозяйство и так далее, поэтому, не знаю, нам говорят, что хорошо. Толком так не задумывался. Упирается все, вот так скажем, в урожайность. На Минском море будет приятнее отдыхать. Не надо будет никуда убегать.
Наверное, минус, раз все ученые говорят, что это плохо. Для меня минусов нету. Чем теплее, тем лучше.
Абсолютно. Безразлично.
Нет, плюсов глобального потепления, поскольку у нас происходит разморозка ледников в Северном Арктическом океане, в Арктике, изменение уровня вод в океанах, в Мировом океане, также осадки выпадают и заболачивается местность, увеличивается площадь пустынь. Если задумано в природе, чтобы была зима, значит, она должна быть определено время.
Да, в принципе, параллельно. Обыякова.
А я плюсов не вижу. Мне кажется, это просто такая затянувшаяся осень. Мерзкая погода. Лучше сейчас было бы минус 20, хрустящий снег под ногами, чем слякоть.
Хочется зимы настоящей, когда много снега и когда просто классно. А сейчас как-то ни то, ни сё, ни зима, ни весна, и ни осень, и непонятно что.
Посторонне можно рассматривать. Сейчас газ поднялся, да? Сейчас у нас постоянно растет цена на газ. Не, чего вы смеетесь? Постоянно цена растет на газ, и поэтому для нас это выгодно, понимаете? Живем мы в умеренном климате, не особо хочется, чтобы чтобы зима оказалась летом. Там должны лежать сугробы, должна быть елка. Ну, просто надо вспомнить Новый год. Вот и все.
А я думаю, что все нормально. Просто оно сместилось чуть-чуть. Скоро будет Новый год летом, а зимой будет Купало. Просто потихонечку так сместилось на бортах. В принципе, я не сторонник такой слякоти, потому что можно простыть, заболеть. С другой стороны, интересно летом снег увидеть. В прошлом году 1 мая снег выпал. Очень отлично с друзьями снежки поиграли. Великолепно вообще.
Слякоть зимой. Соль постоянно. В теплях нормальных не выйдешь. Я как целый день на ногах работаю. Мне от этого плюсов никаких.
Ну, просто я люблю снег, и мне это не очень нравится.
Мне бы хотелось потепления у политес. Демократы, а не я к ней в погоде. На двор я и так могу пирожить.
Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житти. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подзею дня.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 22:30 у Празькій студії далі В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і спершу про білоруські події. Сьогодні у Гомелі у квартирі сябра Білоруської асоціації журналістів Сергія Подсасонна супрацовники КДБ провели пиратрус. Вони сконфіскували жорсткий диск комп'ютера, відеокамеру, флешку. Протокол пиратрусу подписал оперуповноваженный КДБ старший лейтенант Мельников. На улице чекисты затримали и завезли во управу КДБ незнакомого у ощеродку громадских активистов Антона Бондаренко. При им была течка с несколькими видеокассетами. Его протримали во управе каля 3 часов, и он потлумачил, что знайшов течку на улице. Московский районный суд Менску осудил на 15 суток арешту щабра координационной рады предпринимальников Олеся Макаева. Его затримали еще не раницы и обвинователю брыдкой лаянцы. Олесь Макаев поспел передать жонце, что на знак протесту обвещая голодовку. Тем часом у Менской тюрьмы на улице Окрещина застаются 23 арештованные удельники акции протесту 10 студеня. Еще не раницы, коли тюрьмы собрали еще родные и щабры арештованных. Мужчина, який потерпів минулий четвер у часі вибуху у офісі підприємства «Вітебський Гаргаз», помер у шпиталі. Про це передає «Інтерфакс» со спасилки на лекару реанімаційного відділення Вітебського обласного клінічного шпиталю. Ще дві жінки знаходяться у свідомості, але у тяжкім стані. Поводлі факту вибуху розпочатая кримінальна справа. Сьогодні черговий раз городянські чиновники відклали зустрічу з активістом ініціативної групи батьків, які домагаються відкриття білоруськомовних груп у дитячих садках. На зустрічі планувалося узгодніть рекламу у городському транспорті, об наборі дітей у білоруськомовні групи. Ви слухаєте новини і зараз до міжнародних подій. Парламент Іраку ухвалив закон, який дозволяє былым щабрам партії Саддама Хусейна вернуться на працю у державної структури. Президент США Джордж Буш прибив сьогодні у Бахрейн, протягуючи своє 8-денне турне по близько-сходньому регіоні. Керівник Міжнародного агентства атомної енергії Мохаммед Ель-Барадей провів сьогодні перемови з керівництвом Ірану. Президент Пакистану Первез Мушарраф одринув можливість удзелу ААН у розслідуванні забойства Беназір Бхута. У Македонії звалився воєнний гелікоптер, загинули 11 чоловік. У Нігерії ще не взорвався нафтовий танкер, каля 30 чоловік загинули. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск новинок.
Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич. Неузабаве огляд ваших листов у передаче «Поштовая скрынка 111». Але сперша обвестка про одну из наших завтрашних передачов.
У чем особливость теперешнего этапа змагания приватных предпринимальников за свои правы? Ци могут яны домахчися поспеху? Ци саправды 760-й указ позбавляя их махчимости протягивать вести свой бизнес? Накольки закономерным з'являється зменьшение доли дробного бизнеса по мере развития рынковой экономики? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць юрысты-прадпрымальнік Сергей Балыкін, лідер дробних прадпрымальнікаў Салігорску Александр Цецура і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
У эфіры Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Многіх нашых слухачоў уразіла нядаўняя заява кіраўніка беларускага КДБ Юрыя Жадобіна, які паведаміў пра існаванне ў Беларусі так званай супольнасці дэструктыўных элементаў, што налічвае, паводле ягоных звестак, 1767 асобаў. Сваімі меркаваннямі наконт таго, каго ў Беларусі варта лічыць дэструктыўнымі элементамі і хто ці што замінае нармальнаму жыццю грамадства, дзеляцца ў лістах на свабоду многія нашы слухачы. Алесь Цадко з Маладэчна, пачуўшы выказванне шэфа КДБ, піша: «Не ведаю дакладна, але, напэўна, не гэтыя асобы, пра якіх кажа спадар Жадобін, зааралі ладную дзялку няўбраных калгасных буракоў па дарозе ад аграгарадка Лебедзева да Палачанаў. І, хутчэй за ўсё, не яны па-дзікунску знішчаюць лес побач з гэтай дарогай. На ўездзе ў наш горад як помнік лукашэнкаўскаму часу, каторы ўжо год стаіць занядбаны, разрабаваны, з выбітымі шыбамі, былы зборачны корпус былога флагмана гарадской прамысловасці, радыёзавода «Спадарожнік». Цікава было б спытаць у спадкаемцаў Беры і Цанавы, які дэструктыўны элемент вінаваты ў гэтым. І яшчэ пра адно ўражанне хочацца распавесці. Усе дзяржаўныя СМІ ў захапленні паведамілі пра вясельны бум у снежні, маўляў, нечуваная колькасць шлюбаў. Але ж гэта адбылося падчас каляднага посту. Ці не таму ў нас пануюць бездухоўнасці, бескультур'я, а як вынік усяго гэтага цынізм, хамства, павальнае п'янства і выміранне нацыі? Нават статыстыка пацвярджае, што і без таго празмернае спажыванне алкаголю за мінулы год павялічылася яшчэ на 20%. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Цадко з Маладэчна. Калі прытрымлівацца строгага каляднага посту, дык у такім разе 80% насельніцтва Беларусі, праваслаўныя вернікі, павінны сустракаць Новы год з келіхамі ліманаду, а не віна ці гарэлкі, і выключна з постнымі стравамі на святочным стале. У рэчаіснасці, аднак, усё па-іншаму. Вядома, спадар Цадко, вы маеце рацыю. Алкагалізацыя насельніцтва ў Беларусі сапраўды сур'ёзная праблема, якая з кожным годам абвастраецца. І калі б гэта выяўлялася толькі ў вяселлях падчас каляднага севелікоднага посту і ў датэрміновых навагодніх разгаўленнях. Гэтай праблемай даўно заклапочаны наш слухач, дзіцячы доктар Ігар Пасноў з Віцебску. Ён увесь час спрабуе звярнуць увагу ўлады на недапушчальнасць рэкламы алкаголю, на тое, што даўно пара ўвесці жорсткія абмежаванні на продаж піва, асабліва падлеткам. Які вынік гэтай барацьбы? Цытую новы ліст слухача. «Вяду перапіску з кіраўніцтвам Белтэлерадыёкампаніі. Атрымліваю адказы, як пад капірку. Маўляў, усё ў нас добра, закон аб рэкламе выконваецца. Ды ўключыце вы тэлеканал НТВ «Беларусь». Там ракой цячэ піва «Балтыка». Ды яшчэ заклікаюць на дробязі не разменьвацца, купляць бутлі па 2,5 літра, бо пры гэтым паўлітра бясплатна. Што яны там, аглухлі, аслеплі? Я разумею, што самы просты спосаб хутка і лёгка выцягнуць з людзей грошы – гэта падвысіць вытворчасць піва, гарэлкі, цыгарэт. Можна яшчэ і канаплю пачаць вырошчваць. Вось дзе прыбытак будзе. Ну а далей што? Пачаць выконваць дэмаграфічную праграму з дапамогай абкураных п'яных 14-гадовых падлеткаў? Паведаміў пра гандлёвыя кропкі, дзе прадаюць піва дзецям 13-14 гадоў. З дапамогай знаёмых хлапцоў нават зрабіў так званую «кантрольную пакупку». На свой зварот атрымліваю цынічны адказ з дзяржканконтролю. Ваш зварот перададзены па месцы рэагавання ў аддзел гандлю аблвыканкаму. Маразм нейкі. Сёння паўдня праляжаў у дэпрэсіі ад безвыходнасці. Я, дзіцячы доктар, спрабую спыніць гэта шаленства, а мне адказваюць як апошняму дэбілу. Балюча і крыўдна. Мы ж цэнтр Еўропы, а не нейкая гета, у якім дазволена праводзіць эксперыменты над дзецьмі. Я да апошняга веру Лукашэнку, але ён акружыў сябе лізаблюдамі. І аднаго разу можа здарыцца так, як у касцы. З натоўпу карапуз з кубкам піва ў руцэ яму крыкне: «А кароль жа голы?» Усе ведаюць, караля робіць світа, а народ варты свайго лідара. Няўжо мы такія сляпыя, глухія і нямыя? Напісаў у сваім лісце на свабоду дзіцячы доктар Ігар Пасноў з Віцебску. Звычайна ў адказ на падобныя папрокі высокапастаўленыя прадстаўнікі ўлады спасылаюцца на тое, што нельга паўтараць перагібы антыалкагольнай кампаніі канца 80-х гадоў. Нагадваюць, што тады высякалі вінаграднікі, а народ душыўся ў чэргах, паколькі большасць вінагарэлачных крамаў пазачынялі. Пры гэтым улада робіць выгляд, што сітуацыя з алкагалізмам сёння не настолькі сур'ёзная, як была ў СССР, у так званыя застойна-застольныя брэжнеўскія часы. Але давайце палічым. На сярэдні заробак 120 рублёў савецкі беларус напрыканцы 70-х мог купіць 12 літраў гарэлкі альбо 750 буханак хлеба. Сёння прапорцыя адваротная. Сярэднямесячны заробак цяперашняга беларуса гэта толькі каля 500 буханак хлеба, на траціну меней, чым за часы застою. Затое ажно 50 літраў гарэлкі, у 4 разы болей, чым 30 год таму. Дык да якой структуры спажывання заахвочвае людзей улада? Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра вонкавы выгляд беларускіх нацыянальных грошай разважае ў сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Ён піша: «Недавна жонка была ва Украіне і прывезла адтуль грыўні, не ўсе патраціла. На купюрах партрэты славутых палітычных і культурных дзеячоў – Мазэпы, Хмельніцкага, Шаўчэнкі, Франко ды іншых. Толькі цяпер я зразумеў, чаму на нашых айчынных грашовых адзінках замест нацыянальных герояў савецкія забудовы. Не таму, што нашы гістарычныя помнікі ўлада амаль усе пад бульдозер пусціла і працягвае пускаць. Проста людзі, якія штодня будуць трымаць у руках грошы з партрэтамі Міколы Гусоўскага, Францішка Скарыны, Васіля Быкава, міжволі задумаюцца, а што ж гэты наш, якога столькі год утрымліваем, добрага зрабіў, чым Беларусь уславіў?» Напісаў сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. На беларускіх купюрах спадар Навіцкі не толькі будынкі савецкага перыяду, але і сярэднявечны мірскі замак, і старажытны палац Радзівіла ў Нясвіжы. Розныя краіны пры выбары афармлення сваіх грашовых адзінак кіруюцца рознымі прынцыпамі. Няма партрэтаў на расійскіх рублях, на купюрах адзінай еўрапейскай валюты. Дарэчы, у сховішчах Нацыянальнага банку дагэтуль захоўваюцца так і неўведзеныя ў абарачэнне беларускія рублі ўзору 93 году, на якіх і партрэты вялікіх беларусаў, і выява пагоні. Праўда, тыя купюры ўжо наўрад ці калі-небудзь будуць выкарыстаны ў адпаведнасці з прызначэннем. Аўтар наступнага ліста Валянціна Богуш з Менску. На свабоду яна звяртаецца з наступнай просьбай. «Жывём мы ўдвох з мужам. Ён ужо 7 год ляжыць паралізаваны пасля 3 інсультаў. Дзяржаўнае тэлебачанне і радыё я не ўключаю, ад іх ён толькі расстройваецца, хвалюецца. Адзіная наша сувязь са светам – радыё «Свабода», перадача якога мы штодня слухаем, а таксама кнігі, якія я чытаю для мужа ў голас. Вялікія тэмы яму цяжка ўспрымаць, а вось невялікія паведамленні слухае з задавальненнем. Вельмі вас прашу, дапамажыце набыць кнігу Владзіміра Арлова «Імёны свабоды». Мы пра яе даўно марым. Наш звычайны распарадак такі – раніцай «Радыё Свабода», затым беларускія песні Данчыка, адпачынак, чытання кніг і газет, і зноў «Радыё Свабода». Вось так і жывём у вымушаным зняволенні. Напісала ў сваім лісце на свабоду Валянціна Богуш з Менску. Мы, спадарня Валянціна, будзем вельмі рады, калі кніга «Імёны свабоды» зацікавіць вас і падорыць некалькі прыемных імгненняў вам і вашаму хвораму мужу. Кнігу, як падарунак ад свабоды, вы атрымаеце поштай. На заканчэнне ліст роздум ад нашага даўняга сябра Алеся Васілеўскага з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Слухач піша: «Надыходзіць другая серыя жыцця, калі з сумам назіраеш за ўласнай істотай, над якой ужо болей, чым сам, працуюць гады і час. Пара, калі ляпіў сябе, даўно мінула, і цалкам пераляпіць ужо ніяк немагчыма, ты не пад сілу і балюча надзвычай. Беларусь стала іншай, новай, і гэта новая Беларусь ужо як быццам засвоілася намі, аднак неяк бескарэнна, на ўзроўні ці несвядомасці. Шмат будаўнічага матэрыялу пайшло на старое хімернае будаўніцтва, а сіла нават у асілка не бясконцая. хоць усё адно трэба скрэпці па сусеках і жыць, бо інтарэс да жыцця павінен заставацца да самай апошняй мяжы. Мінулы год мне падмог у самаадукацыі, набыў даволі шмат спісанай літаратуры, школьныя падручнікі пачатку 90-х гадоў, кароткая гісторыя Вялікага княства Літоўскага, Вацлава Ластоўскага ды іншае. Прышчапіць бы гэта ў сабе, ды было б здароўе ўсё перачытаць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетнае Барысаўскага раёну. Няхай хопіць у вас, спадар Васілеўскі, сілы назаўсёды захаваць у сабе гэту цікавасць да жыцця, да самапазнання, да асэнсавання роднай гісторыі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Пішаце нам на адрас Менск, 220-005, паштовая скрынка 111.
Званкі на свабоду.
На марш свабоды не прыехала, не было грошай.
Хачу парадавацца, через вас, чтоб людзі услышалі.
Вашы водгукі, пытанні, адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і літаральна праз хвіліну наш музычны аглядальнік Аляксандр Памідораў абвесціць пераможцаў у нашым конкурсе калядак. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. На 15 суток арыштавалі сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алеся Макаева. Яго вінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. На знак пратэсту Алесь Макаева абвясціў галадоўку. Тым часам у менскай турме на вуліцы Акрэсціна застаюцца 23 арыштаваныя ўдзельнікі акцыі пратэсту 10 студзеня. Сёння раніцай каля турмы сабраліся родныя і сябры арыштаваных. Супрацоўнікі КГБ і міліцыі ў Гомелі затрымалі журналіста Антона Бандарэнку і заблякавалі кватэру іншага журналіста Сергія Пацасоннага. У мінулым годзе Пацасоннага ўжо дапытвалі пра яго магчымыя сувязі з тэлекампаніяй «Белсат», якая вяшчае па-беларуску з Польшчы. Гарадзенскія чыноўнікі чарговы раз адклалі сустрэчу з групай бацькоў, якія дамагаюцца адкрыцця беларускамоўных групаў у дзіцячых садках. Маладафронтаўца Артура Фінкевіча перавялі ў камеру для ўжо асуджаных, хоць ягоную скаргу на прысуд пакуль не разгледзелі. А зараз на чарзе вынікі нашага конкурсу на найлепшую калядку. Слова музычнаму аглядальніку Аляксандру Памідораву.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. Сёння мы падводзім вынікі нашага традыцыйнага каляднага конкурсу «Свабоды». Вы дасылалі нам свае калядкі, спявалі іх на аўтаадказчык. Ну, а мы тут цягам гэтых дзён, склаўшы высокае журы, адбіралі, хто ж усё ж такі адбярэ галоўны прыз ад нашага Радыё Свабода, ну і яшчэ трошачкі суцяшальных ганаровых прызоў. Журы ў нас склалася такое, гэта журналісты Радыё Свабода Алена Ціханович, вядомы музыка і знаўца фальклору Олег Хаменка з групы «Палац», ну і я, Александр Памідораў. Такім чынам, сёння са мной гэтай студыі Олег Хаменка. Добрый дзень.
Прывітанне, шановна гаспадарства. Уражаны самыя найлепшыя. Вельмі было цікава. Гэта цікавы матэрыял. Дарэчы, некаторыя для мяне калядачкі з'явіліся зусім новымі і вельмі нечаканымі. Некаторыя, наадварот, я быў здзіўлены, што можна спяваць у такую мелодыю, напрыклад, гэты тэкст, які спяваюцца на мелодыю іншую, і гэтак далей. Таму ўражанні вельмі, вельмі такія моцныя і станоўчыя.
Ну, а ўвогуле, вось як навукова, што можна сказаць пра калядкі, якія яны бываюць? І ці адпавядаюць тыя калядкі, што ў гэтым годзе спявалі нашы слухачы, усім тым традыцыям калядным, якія існуюць у свеце?
Калядныя песні умоўна можна падзяліць на калядкі, якія спяваюцца на рашство, Калядки, які співаються на щодрий вечір, ці докладні новогодні, можна так говорити, гэта щадроўкі, васілейкі, і калядки, які співаються наприканці каляд, ўжо на само вадохрышча. Звычайна калядныя песні дзеляць вось па гэтым тром такім магутным з'явам. І сёння мы пачулі, мне вось давялося пачуць якраз вось вялікі спіс удзельнікаў, якія прыспявалі ўсе розныя калядкі. Ёсць і шчадровачкі, ёсць і калядкі на рашство, ёсць і калядкі, якія спяваліся на адыход каляд.
У гэтым годзе у нас сапраўды шмат было прадстаўлена удзельнікаў і зусім рознага ўзросту. Давайте першую з калядак паслухаем у дзіцячым выкананні.
Учора з вячора засвяціла зора, зора з вячора, я сама засвяціла зора, засвяціла зора, зора засвяціла, свету звесяліла, зора засвяціла, свету звесяліла, свету звесяліла.
Шкада, што вось да гэтай калядкі чамусьці не быў пададзены ані нумар тэлефона, ані адрэса.
Ну, па-першае, канешне, тут ужо спроба параспяваць, таму што некаторыя калядачкі мы проста не ўзялі за тое, што яны чыталіся. Хацелася, каб яны былі параспяваныя, таму вось я звяртаў увагу больш, канешне, ўсё ж такі на тых, хто спяваў, а не чытаў калядку. Цудоўнае выкананне і упэўненасць, не перашкаджайце, там вось засвяціла зора, гэта адна з першых калядак, якая спяваецца якраз перад рашством.
Калі ласка, хто спяваў гэтую калядку, скантактуйцеся з нашым радыё, бо вам належыць ганаровы прыз. Ну, а мы пойдзем далей.
Гэта гульнёвая калядка, го-го-го каза, і галоўнае гэта ўсё ж такі ўзгадаць чатыры пазіцыі, якія звычайна каза прыносіць ці каза уносіць на каляды. І вось якраз гэтыя моманты ў самым сціслым варыянце вось прагучалі якраз у гэтай калядцы.
А ну, козанька, расхадзіся, добрым людзям пакажыся. Го-го-го, каза, го-го, шэрая, дзе ж рогі дзела, над соль праела, соль дарагая, каза залатая, го-го-го, каза, го-го, шэрая, гоп! Гаспадынячка, журавіначка, выйдзі ў клетачку, запалі свечачку, зірні на бачок, там ляжыць мачок, палажы яго на талерачку, го-го-го, каза, го-го, шэрая. Гаспадар ідзе, каляду нясе, нашай козачцы на вячэрачку, і мерку аўса, каб каза расла, і мерку жыта, каб была сыта, і мерку сала, каб каза ўстала, го-го-го, каза, го-го, шэрая.
Гэта быў наш слухач Яўген. Ну, а мы працягнем падводзіць вынікі нашага каляднага конкурсу. У мінулым годзе ўсё ж такі больш калядак было праспяваных на польскай мове, а ў гэтым годзе пераважна беларускія калядкі. Але ж і польскамоўныя традыцыйныя, ведаеце, касцёльныя калядкі таксама ў нас прысутнічаюць вельмі добрым і цікавым.
Сёння мы слухалі нават на харвацкай, здаецца, так?
Так, ёсць нават, былі нават і чэшская калядка, праўда, яна не праспяваная, была зграная на губным гармоніку. А тут у нас ёсць нават калядка, выкананая пад гармонік. Это вельмі цікава.
Вястка на сходзе, так ясно сні, і мруга на нас, бысь мы там шлі. Где я козожа, дети на Божа, на свят целы жуса блас.
Я толькі хацеў дадаць, што, канешне, у касцёле не заўсёды гралі на гармоніку, гэта ўсё ж такі тую калядачку, якую спяваюць, але ёсць калядачкі, якія спяваліся і ў касцёле, і потым спявалі ў хаце. І вось менавіта такі вось варыянт мы амаль што зараз пачулі.
Але ці было нешта, што ўвогуле здзівіла вось вас як фалькларыста?
Што мяне здзівіла? Мне з'явіла тое, што адметнасць шырокая ёсць у тэкстах, і ёсць проста бяруцца калядачкі, якія чытаюцца з нейкіх у нас там зборнікаў, з нейкіх выданняў вось каляды, і лічыцца, што іх ніхто не ведае. Іншая справа, што ёсць надзвычайна рэдкія тэксты, якія можна сустрэць толькі ў нейкіх мясцовасцях. І вось гэта было самае лепшае, што мне падалося тут адчуць.
І вось ёсць у нас прыклад з Асіповічам, прыслалі нам калядку.
А янка яго паласам пастушкі яго світою, мерзне на сене ды плача са скацінкаю худою, не згардзіўся лямскім станам і прыняў перад панамі о слова, што целам стала, жыві вечна паміж намі.
Анатоль Лягуцкі з Асіповічаў.
Мене ўразіла гэта калядка таму, што насамрэч яна і не ўся, дарэчы, была тут запісана. Там было вельмі шмат куплетаў, і таму яна не памесцілася ў тыя дзве хвіліны, што было ва ўмовах. Але сапраўды, акрамя таго, што гэта даволі рэдкі тэкст, які распавядае ўсю вось біблейскую гісторыю калядаў, і ён яшчэ і спяваецца вось у той манеры і на тую мелодыю, якая вельмі рэдка для калядных песень.
Гэта проста звычайны нейкі паланэс.
Вельмі падобна на паланэс, і да таго ж яшчэ ён вось з гэтым, як кажуць, паланэс з падскокам, таму гэты паланэс не польскі такі, а вось менавіта нейкі асіповічскі.
Што самае цікавае, большасць калядак прыходзіла нам ужо пасля Новага года і пасля праваслаўных калядак. І вось менавіта з апошнімі калядкамі прыйшлі нам і, ну, проста сапраўдныя перлы.
Господь Бог спрадвечны нам цяпер з'явіўся, з прасвятою дзевы я тляху мяціўся, хор анёльскі ўсім спявае і дзіцятка праслаўляе слава, 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 слава на ўзвышнях.
Гэтая песня мяне, дарэчы, ўразіла тым, што яна вельмі якасна і прафесійна выканана. І адчуваецца сапраўды дзіцячы голас, але з другога боку, ну, так патрапіць ва ўсе ноткі, пры тым, што меладычная лінія гэтай калядкі вельмі складаная. Мяне як музыку гэта ўразіла.
Да таго ж, гэта адзін з варыянтаў вядомай калядкі «Глорыя».
Тэкст, дарэчы, вельмі-вельмі прыгожы. Цалкам такога тэксту вось я не чуў, але мне здаецца, што яна вядомая.
Справа ў тым, што звычайна гэты тэкст спяваецца менавіта з лацінскім прыпевам «Глорыя, Глорыя, ін эксэлсіс Дэо». Але тут цалкам беларускі тэкст. Дзякуй вялікі Таццяне з Вялікі за гэтую калядку. І яна ў нас рашэннем журы атрымоўвае галоўны прыз гэтага конкурсу «Наша радыё». Ну, і яшчэ адну калядачку хацелася вам паказаць. Мы таксама ўзнагародзім аўтара гэтай калядкі. Гэта Дамініка, ёй 5 год. І гэта таксама...
Як самая малодшая, напэўна, удзельніца. І гэта даволі рэдкая калядка, але з другога боку вельмі кранальная гэта калядка менавіта якраз у дзіцячым выкананні.
Дык вось, і гэта будзе Дамініка. Напрыканцы нашай праграмы яна таксама атрымае ганаровы прыз. Такім чынам, вельмі хацелася б, каб з намі звязалася выканаўца калядкі пра учора з вячора. Вось хто з вас, дзетачкі, выконаў так кранальна і не хацеў, каб ёй дапамагалі ў тэлефоне, калі ласка, патэлефануйце нам на радыё. Галоўны прыз у нас атрымае Таццяна з Вялікі, ну, ганаровыя прызы атрымаюць Дамініка, Анатоль Лягуцкі з Асіповіч, ну і пакуль што незнаныя дзяўчо. Добрых вам святаў, дзякуй вялікі Алеву Хаменко.
З прысветлымі калядамі.
Тупу-тупу на памосце, прыехалі на двор госці. Ні старыя, ні малыя, а калядачкі маладыя. Добрый вечар, шчодрый вечар, дай усім людзям добры вечар. Дзякуй усім.
Дзякуй усім, хто ўзяў удзел у нашым конкурсе. Канкурсантаў, якім прызначаюцца заахвочвальныя прызы, просім яшчэ раз патэлефанаваць на менскі нумар 266-3952 і пакінуць свае дакладныя каардынаты. Ну а з пераможцай конкурсу Таццянай з Вілейкі мы самі неўзабаве скантактуемся.
Расклад наших передачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў, хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.